halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 49.4 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan.
Kulanti wacan wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 29-ka bisha December 2014 idaacadda waxaa si wada jireen kugu daadihinaya Saara Cabdi Axmed iyo anigu Maxamed Qolaad Xasan.
Badanaa waxaa loo aanaynaa ilaa hadda in si rasmi aanan loo ogeyn illa hawada ah hawada ayaa aad iyo aad u xumay bay dadka markoo soo dabay inuu maareeyo kor kaco oo dulmaro kor markaa uu kacdana biska diyaaradda ama orka diyaaradda ayaa yaraanaya marka waxa ay ka tiray wax liiraa stool gashay oo orkinta ka dhamaaday markaa gaalgadaan uu soo dhaabay.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Abikar Nuur oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha duulimaadka oo ka hadlaya wararkii ugu dambeeyay ee diyaaradda Indonesia ee lala yahay. Goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimo dhegaystayaal. Waxaa ka mid ah
wareysi ku saabsan booqashadii madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Qaahira ee dalka Masar,
xubintii qurba joogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegay in 4 nin ay ka dambeeyeen weerarkii maalintii Khamiisii lagu qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Idaacadda Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in mid ka mid ah ragga weerarka qaaday uu dhashay dalka Kenya. Weerarka dhacay maalintii Khamiistii ayaa la sheegay inay ku dhinteen dhowr ka tirsan ciidamada Ururka Midowga Afrika ee nabadraalinta u jooga Soomaaliya iyo Maleeshiyada Ururka Al-Shabaab ee weerarkaasi qaaday. Dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan sida ay ugu suura gashay Al-Shabaab inay xaruntaasi oo si weyn loo ilaaliyo ay weeraraan.
Madaxa wakaaladda dalka Indonesia ayaa u qaabilsan baadigoobkii gurmadka ayaa sheegay inay u badan tahay in diyaaraddii la waayay ay ku jirto badda Gunteeda. Bambak Sulistio oo saxaafadda u sheegay in diyaaradan oo ahayd nooca loo yaqaano Airbus 320 oo siday 162 qof oo rakaab ah loo maleynayo inay ku dhacday axaddii badda. Baadigoobka diyaaradan ayaa maanta haddana dib loo bilaabay iyadoo ay ka walaacsan yihiin dadkii qaraabada la ahaa rakaabkii diyaaraddaasi saarnaaye la la'yahay. Waxaana hoosha baadigoobka ka qayb qaadanaya diyaarado iyo maraakiib socda kuwaasoo ka kala yimid dhowr dal oo caalamka ah oo Mareykankuna uu ku jiro.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in heshiis dhinaca nukleerka ah oo lala gaaro Iran uu suurtagal yahay, isla markaana uu noqon doono tallaabadii ugu horreysay ee dhabaha u xaari karta xiriir qiro weyn oo ay dhinaca diblomaasiyadda ka yeeshaan labada waddan. Wareysigu siiyey raadiyaha NPR ee dalkan Mareykanka ayaa Mr. Obama waxa uu ku sheegay inuu ku rajoon yahay ka shaqeynta xiriirka labada dal oo soo wanaagsanaada iyadoo Iran ay xaqiijiso in barnaamijkeeda nukleerka uu noqdo mid nabadgelyo, cunaqabataynta loo laga qaado dhaqaalaheeda oo kobca iyo Tehran oo bulshada caalamka dib wax ula qaybsata. Raadiyaha NPR ayaa qayb ka mid ah wareysiga madaxweynaha oo qoraal soo dhigtay barteeda internetka maanta oo Isniina. Waxa uu sheegay Obama in Iran ay haysato fursad ay kaga gudubto godoominta lagu hayo oo ay xal u hesho mushkiladda nukleerka ee haysata. Waxa uu ku booriyay saraakiisha Iran inay fursadda ka faa'iidaystaan. Mar la weydiiyey Mareykanka uu dib uga furanayo safaarad Tehran iyo in kale maadaama dowladdiisu ay tallaabo u qaaday dhinaca xiriirka Mareykanka iyo Kuuba bishan, ayuu Mr. Obama ku jawaabay inaysan habboonayn in arrintaasi loo saadaaliyo mid aan weligeed dhici karin. Waxa uu sa sheegay in gaaristeedu ay ku xiran tahay tallaabo tallaabo wanaag hor loogu qaado.
Saddex wariyo ka tirsan TV-ga Al Jazeera ayaa sanad buuxa ay ka soo wareegatay tan iyo markii lagu xiray dalkaasi Masar, kadib markii lagu eedeeyay in ay taageereen ururkii Ikhwaanul Muslimiinta ee dalkaasi laga xanibay. waxaa suxufiyiinta ay ka soo muuqan doonaan maxkamad maalinta khamiista ee fooda nagu soo haysa si ay uga qaataan racfaan kiiskooda. Peter Christie oo u dhashay dalka Australia iyo Maxamed Fahmi oo isna Canadian asal ahaan ka soo jeeda Masar ayaa lagu xukumay 7 sano xarig ah, iyadoo Beher Maxamedna isna lagu xukumay 10 sano. Michelle oo ah hooyada dhashay Christie ayaa waxa ay u sheegtay wariyaasha maanta Isniin in qoyskeeda ay ku rajo weyn yihiin in racfaanka maxkamaddu uu keeni doono in la sii daayo wariyaashan.
Halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waydaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta kulamo kula leh magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar, madaxda waddankaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa nooga warramaya oo qadka taleefanka ee Qaahira si toosa ugu jira wariyaheyaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun. Xuseen, waad imaqlaysaa?
Aad iyo aad maxamed calaad.
Yuu la kulmayaa madaxweynaha?
Waad mahadsan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xalay soo gaaray magaaladan Qaahira. Waxa uu maanta la kulmay dhigiisa dalkani Masar, Cabdilfitaax Al Siisi. Kulanka madaxweyne Siisi iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay qasri ka mid ah qasriyada madaxtooyada masaarida ee ku yaala degmada Masri Jadiid ee magaaladan Qaahira. Labada madaxweyne waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa arrimaha xiriirka labada waddan, waa Soomaaliya iyo Masar. Gaar ahaan waxaa kulanka xoogga lagu saaray arrimaha ganacsiga, sidii loo soo celin lahaa ganacsiga dowladda Masar ay la lahayd dowladda Soomaaliya, iyo arrimaha waxbarashada. Sidoo kale waxyaabaha looga hadlay kulanka madaxweyne Al Siisi iyo madaxweyne Xasan ayaa waxaa ka mid ah ayuu isla qaada dhigay sidii dowladda masaarida kaalin ay ugu geysan lahayd tababar loo fidiyo dowladda Soomaaliya dhinaca milatariga iyo diblomaasiyada. Kulanka labada madaxweyne waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda masaarida Injineer Ibraahim Maxlab iyo wasiiro ka socday ama kusimayaasha wasiirada dhinaca dowladda Soomaaliya sida kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Xuseen, dabcan magaalada Qaahira waa xarunta ururka jaamacadda Carabta oo Soomaaliyana ay xubin ka tahay. Ma jiraa qorshe uu kula kulmayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxda jaamacadda Carabta ee xarunta jaamacadda Carabta ee Qaahira jooga?
Aad iyo aad, waa sida aad sheegtay maxamed colaad. Dhab ahaantii kulanka madaxweynaha oo maanta dhacay iyo madaxweyne Al Siisi oo madaxweynaha Soomaaliya iyo midka masaarida, waxaa lagu wadaa saacadaha soo socda in uu kulan dhexmaro madaxda jaamacadda Carabta iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gaar ahaan xogayaha guud jaamacadda Carabta Nabiil Al Carabi. Kulankaasi ayaa waxaa lagu qaadaa dhigaya sida warbaahinta masaarida ay sheegayso, sidii dowladda Soomaaliya dhaqaale ay ugu heli lahayd jaamacadda Carabta oo horey u ballan qaaday in bil kasta ay siinayso malaayiin dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso hay-adaha qaranka ee dowladda Soomaaliya. Marka kulankaasi ayaa waxa uu ahmiyad gaara u leeyahay dowladda Soomaaliya, waxaana la filayaa in madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulanka ula yeelanayo madaxda jaamacadda Carabta oo ka dhacaya xarunta jaamacadda Carabta in ay ku weheliyaan xubnaha kale ee wafdiga dowladda Soomaaliya.
Xuseen, sidaan ognahay jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed ayaa ku nool dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Dabcan waxbarasho fara badan oo Soomaalidu ay halkaa u joogtana waa jirtaa. Madaxweynaha qorshaha ma ugu jirtaa in uu la kulmo jaaliyadda Soomaalida ee dalka Masar? Arrinta waxbarashada sama kala hadlay dowladda Masar?
Waa su-aal muhiim ah. Dhab ahaantii warbaahinta masaarida ayaa si weyn u hadal haysay qodobka ku saabsan dhinaca waxbarashada oo madaxweyne Al Siisi madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wada hadleen. Arrinkaasi ayaa waxa uu ku saabsan yahay sidii dowladda masaarida ay kordhin lahayd deeqaha waxbarashada oo ay siiso ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalkani Masar. Sidoo kale wararka laga helayo dhinaca warbaahinta masaarida ayaa waxa ay sheegayaan in ardayda Soomaaliya ay noqon doonaan ama ku xuquuq ay noqon doonaan sida xuquuqda ay leeyihiin ardayda masaarida ee halkan ku sugan, taasoo ay leeyihiin uu madaxweyne Al Siisi ka cadeeyey kulankii uu la yeelanayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo qadka taleefanka magaalada Qaahira si toos ay ugu warramayey. Halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
barnaamijka habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. Madaxa gurmadka degdega ah ee dalka Indoneesiya ee baaraya diyaarad la la'yahay ee ahmida air asia ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in diyaaraddaasi ay taallo badda salkeeda. Bambang Sulistyo ayaa wariyaasha u sheegay isagoo ku sugan magaalada Jakarta ee caasimadda Indoneesiya in diyaaraddan oo noocooda uu ahaa Airbus 320 ayna la socdeen 162 qof ee loo badinayo in ay axaddii ku dhacday badda gacanka Java ee Indoneesiya. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddaasi la la'yahay ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Maxamed Cumar Jaamac oo ah arday Soomaaliya oo ku sugan magaalada Jakarta Indoneesiya.
Diyaaradda Air Asia maalintii shalay ka baxday wadada ay diyaaradda ku socdaan ee ruutka, ilaa hadda wararka ugu dambeeyey ee telefishinada Indoneesiya iyo radiosha Indoneesiya akhbaaraadku waxay sheegeen ilaa hadda in diyaaraddii ilaa hadda aan la helin, isla markaasina ay baaritaankeedu ilaa hadda ay socdo oo Jaffa si laga raadinayo ilaa hadda. Markii ugu horreysay diyaaradda raadinkeeda waxaa bilaabay dowladda Indoneesiya, laakiin ilaa hadda waxa sii wararku sheegayaan waxaa ka qayb qaaday raadiyo dowlado badan oo ay ka mid yihiin Singapore, Malaysia, Australia iyo Korea. ilaa haddana weli si cad oo diyaaradda ama wax burburkeeda ah ama wax tilmaamaya dhicitaan diyaarad ilaa hadda oo ay saxaafaddu sheegayso oo la helay ma jiraan. Mar dhaweeto TV-ga dowladda waxaa ka hadlay madaxweynaha Indoneesiya oo markaas isagu sheegaya ilaa hadda in shacabku isdejiyo oo diyaaraddu ilaa hadda wax maxaa la ii sheegay cadeynaya inay dhacday ama burbur ilaa hadda aan lahayn. sidaa daraaddeedna waxyaalihii la xiriira maxaa la ii sheegay diyaaradda iyo dhicitaankeeda iyo hadday dhacday iyo hadday bad qabto iyo hadday burburkeeda inuu jiro in aan ka warsugno waaxda u qaabilsan baaritaanka iyo national disasterka haddii ay jiraan wax information ku saabsan diyaaradda. sidoo kale Xuseenow goordhacaas waxaa war saxaafadeed qabtay CEO-ga ama maamulaha shirkadda Air Asia, asaguna wuxuu sheegay ilaa hadda inay baaritaankii socdo ay ka qayb qaadanayaan maraakiib badan oo laga leeyahay dalalka aan kugu tilmaamay, sidoo kale inay jiraan diyaarado military oo iyaguna baaraya burburka diyaaradda hadday jiraan. Sidoo kale wuxuu sheegay in diyaaradoodu ay tahay shilkii ugu horreeyey ay gasho diyaaraddu wadato magaca Air Asia magarata.
Waa tahay dareenka dadweynuhu waa sidee?
Yow, dadweynaha inta badan horta waxay tooman yihiin Juanda Airport oo ah airportkii marka hore ay ka kacday diyaaraddu. Air Asia marka waxay u sameysay in maxaa la lahaa location ama xarun markaasi informationka mar walba wixii cusboonaada update newska ee shacabka kula soo socodsiinayaan. marka inta badan TV-yada waxaa laga wareysanayaa dadkii ehelka la ahaa ama qaraabada la ahaa dadkii diyaaraddaasi saarnaa waxay aad ugu muruusay ilaa hadda in familiyadooda iyo qaraabadooda ay jeclaayeen ilaa hadda wax war aysa ka hayn, isla markaana ay jeclaan lahaayeen maamulka Air Asia ama dowladdu in ay ilaa hadda wax warbixina soo siiso in oo ku saabsan dadkooda inay nool yihiin, in la heli karo ama in diyaaraddii burburtay usaa ku sumraan. marka ilaa hadda shacabka dareenkooda aad buu u kacsan yahay, isla markaasna si gaara weliba dadkii markaas qaraabada la ahaa dadkan lagu qiyaasayo 162 qof ee diyaaradda saarnaa, dadkii qaraabada la ahaa intooda badan tifiiday doodan yihiin, waxayna intooda badan hadda ku sugan yihiin xarun weyn oo diyaaradda Air Asia uga samaysay garoonkii Juanda International Airport oo ah garoonka Surabaya ku yaalo marka diyaaraddu ka sharacatay magaalada.
ma la shaaciyay dadka diyaaraddan la socday rakaabka ahaa wadamada ay u dhasheen?
haaliyo, horta sida diyaaradda waxa ayada la socday oo marka ay total ahaan dadka saaran waa 162 qof, 162 qof sida la sheegayo 149 qof oo ka mida waa Indoneesiyaan oo waxa weeye dhalashada Indoneesiya haysta waa dal Indoneesiyaan ah oo u socday maxaa la Singapore. Inta kale oo soo hartayna waxaa la sheegay inay ku jiraan maxaa la nin Faransiisa oo ahaa bolot ama ninka ku-xigeenka baylotka. sidoo kale waxaa la sheegay inuu nin Ingiriis ah la socday, nin Jarmal ah, maleesiyaan iyo lama nin haysta dhalashada Kuuriya.
Rajayntee la qabo marka diyaaradaasi in la helo markaad eegtid mas-uuliyiinta dalkaasi si ay u hadlayaan?
Mas-uuliyiinta dalkaas horta intooda badan hadda madaxweynuhu waa ka gaabsay asagu inuu wax information ka bixiyo Jacob Dodo madaxweynaha dalka Indonesia. Mar dhaweyd uu la hadlayay saxaafadda wuxuu ka gaabsay inuu wax information ka bixiyo diyaaradda. Wuxuu la yiri waxaan ka warsugnaa baaritaanka ay wadaan qolyaha hawsha ku sugan haya oo markaasi hawsha ku hawlan. Laakiin se shalay mar madaxweynaha dalka Indonesia aan daawanayay TV-ga Yuusuf Kala wuxuu sheegay in diyaaradda hadda waxa ay raadinayaan ee burburkeeda ay tahay. Laakiin wuxuu yiri waqtiga loogu talagalay oo ah in laba saacadood ama laba saac iyo bar ay ku gaarto Singapore oo meesha ku socotay. Hadda in ku dhow waa marku shalay hadlayay uu yiri in ku dhow 2 saac in ka badan hawada ay ku maqan tahay. Sida daraaddeed waxaan hadda aan raadinaynaa waa burburkii diyaaradda ama inay jiraan wax cadeynaya inay diyaaraddu meel ku dhacday. Laakiinse madaxda dowladda intooda badan waxay muujinayaan inaysan hadda ay jirjirin rajo weyn ama dhirim weyn oo laga qabo in la helo diyaaraddii iyo dadkii saaran oo dad qaba.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Jaamac oo ah arday Soomaali oo ku sugan magaalada Jakarta ee dalka Indonesia. Khadka telefoonka ayuu wuxuu ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Weli wararka la xiriira diyaaradaasi ayaanu ku jirnaayee. Maxaa la isdhihi karaa way ahayd cilladda ku dhacday diyaaraddan? Cashe Ibraahin Aadan wariyahayaga ayaa arrimahan ka wareysatay Ibraahin Abikar Nuur oo ah ama hore uga soo shaqeeyey shirkaddii diyaaradaha ee Soomaaliya.
Tan horta waa Indonesian airline, tii horena Malaysian bay ahayd, waa isla zonkii. Tan way ka duwan tahay tii hore. Tii hore waa fenomeno ku cusub adduunkay ahayd. Waxyaaba badan oo loo aanaynayo baylatada ayaa jira taasi. Xataa waxaa jira jokes ama maxuu ahay laga sameeyey oo ah war diyaarada lama waaye maxuu ahay waa la afduray oo waddan sharci la-aana sidii Soomaaliya oo kale la geeyo maaragtay maysal rarinjiga inta laga bedelo maaragtay dib loo iibiyo. Laakiin tan way ka duwanayd. Indonesian flight 8501 call signkeeda ahaa. Tan badanaa waxaa loo aanaynaa ilaa hadda inta si rasmi aanan loo ogeyn cillad hawada ah. Hawada ayaa aada iyo aada u xumayd. Bailotka marka wuxuu codsaday inuu maaragtay kor kaco uu dulmaro hawadaasi thunderstormka wuxuu wataa bayl roobab, mararka qaarkood baraf. Marka baylatada badanaa inay dulmaraan ayay codsadaan, haddii ay dulmari karinna inay dhinac maraan. Dhinac maridda marka shidaal badan inay cunto iyo safarku kugu dheeraaday waxba maaragtay soo baxa. Marka baylatku wuxuu codsaday inuu kor u kaco, kor marka aad u kacdana isbiidka diyaaradda ama orarka diyaaradda ayaa yaraanaya. Wararka hadda ugu dambeeyay waxay ahayd isbiidka diyaaradda inuu maaragtay kusoo ururay 105 nautical mile oo aad ugu hooseysa diyaaradda noocaas ah. Marka waxaa dhici karta inay waxa la yiraahdo stall gashay oo orodka inta ka dhamaada marka gadaal ay usoo dhacday ayaa tan xoogaa ilaa hadda hypothesis ka socda uu yahay.
Khadka diyaaradaha ay maraan inta aan la bixin diyaaraduhu ma sahmiyaan miyaa, mise diyaaraduhu khadka ay yaqaanaan unbay maraan waa markaas iyo wixii ka qabsada?
May aad iyo aad baan loo sahmiyaa. Markaad intaadan bixin oo duulmaadkaadan sameyn waxaad sumaynaysaa waxa la yiraahdo flight plan. Flight plankaasi macna waa maaragtay balaankii meesha aad duulmaadkaad ku marayso. Waxyaabaa aad jegraynaysa marka waxaa ka mid ah maxuu ahay haddii buuro jiraan oo kale dhararkaaga inaad maarata aad cabirato. Waxaa kaloo jira maxuu ahay hawada markaas sidai ay tahay meesha. Waxyaaba noocaasa marka kulli loo baahan yahay bailotka marka hore inuu sii ogaado shidaalka uu ku talagalaayo marka xataa maaragtay meesha uu socdo intuu noqonaayo culayska uu qaadayo marka flight plankaas ayaa la sameeyaa. Hawada markii aad socotana dee diyaaradda waxaa saaran muxuu ahay weather radar oo loogu talagalay hawadaas laftiisa inuu kuu sheego. Marka sida aan sheegay tan weli waxaa loo aanaynayaa dhinaca hawada inay tahay. Laakiin tii hore waxay ahayd fenomen adduunka ku cusub oo aanan la maqal diyaarad cusub oo casri ah oo maaragtay Boeing 777. Tanna waxay ahayd Airbus 320 ayay ahayd. Laakiin taas waa diyaarad weyn oo maaragtay Boeing 777 oo casri ah in total la waayo. Dabeyl ahaan zoonkaasi waxaa ka dhaca dabeylaha loo yaqaan mansuunka oo anaga lafteena xataa Soomaaliya aan dhahan istiqfur low oo kale oo mararka qaarkood badaha la xiro. Laakiin sidaan hadda sheegay flight plank haddii la sameeyo waa lasii ogyahay mansuunkaasi iyo cilladihiisa iyo meelaha dabeylaha iyo stormka uu ka dhacay marka baylatada inay ka fogaadeen ay ahayd.
Waa taha marka maxaa ugu wacan marka in la waayaba? Inta badan diyaaradaha marka ay dhacaan amaba shil uu helo inta badan waa laga daba tagaa, waa la raadiyaa, meelunbaa laga soo ogaadaa, oo waxaa la yiraahdaa sanduuqa madow ayaa la helaa oo lagu ogaadaa cilada diyaaradda qabsatay. In la waayo marka maxaa keeni karaa?
Waa wax cusub weyaan sheegay fenomena. Tii hore oo diyaarad weyn oo intaa la eg macnaha 777 Boeing waa diyaarad aad iyo aad u weyn. Adiga hypothesis-ka ugu dambeeya wuxuu ahay un maaragtaa badda inay maaragtay ku dhaceen oo maaragtay aysan marka badda hoosteed inta quuseen meel jabella ee buura ay galeen. Laakiin waxyaabaa lala yaabaya sidaad sheegta waa sax walaal, ayadoo la isticmaalayo satellite iyo dee hawada korena laga baarayo, at the same time maraakiibta ay isticmaalaysa sonar oo isagana badda gudaheeda maaragtaa sahanka ku sameeya, intaasoo maraakiib intaasoo diyaaradood in maaragtay ay waayaan oo ilaa hadda la layahay muddo sanad diyaaradii hore waxay noqotay fenomen adduunka ku cusub oo ilaa hadda aviation industry-ga ay baaritaan ku jiraan oo qalabyo casri la develop gareynayo si looga hortago ama loo ogaado xataa maaragtay sababta ay ku dhacday arrintaasi ilaa hadda in la waayo. Tan weli way cusub tahay, maalinta saddexaad un baa la marayaa. Zonkii ay maaragtay marisay diyaaradda marka ugu dambeysa pilotka uu codsaday inuu dul maro hawada uu ka bedesho joogii uu ku socday oo joog kale sare inuu qaato waa la ogyahay. Laakiin shalay xoogaa waxaa loo hakiyey dabeylihii iyo maaragtay roobabkii iyo wixii maraakiibtii iyo diyaaradii xoogaa way hakiyeen. Maanta unbaa si fiican dib loo bilaabay baaritaanka. Tan marka waxaan ku rajaynayaa in haddii wax kale aysan dhicin raqdeeda in la heli doono, inkastoo saaki aan maqlayay dowladda Indonesia way ka rajo dhigtay dad nool inay maaragtay hesho, laakiin at least in la helo muxuu ahay diyaaradda burburkeeda iyo meydadka.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Abikar Nuur oo horey uga soo shaqeeyey shirkaddii dayuuradaha ee Soomaaliya. Caashi Ibraahim ayuu qadka telefoonka ugu warramayey.
waa tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Mar kale, taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegeen inay ka shaqeynayaan sidii ay dowladda Soomaaliya ugu gacangelin lahaayeen Sakariye Ismaaciil Xirse oo ka mid ahaa saraakiishii ururka Al-Shabaab oo sabtidii lagu qabtay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Khadka telefoonka ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa aan ku wareystay taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolkaasi Gedo, General Abbas Ibrahim Gurey.
Wallaahi iyo Sakariye sidii gacanteeda usoo galay muddo gacanta ilaa waqti aniga ku hayno.
Waa tahay marka cid aad kala xiriirteen ama idin kala soo xiriirtay xaalkiisa waxa laga yeelaya ma jirtaa?
Wallaahi inta badan dowladda federaalka maxaan ku rabaa ii sheeg nagala soo xiriirtay, waxaan loo sheegtay inay gaadiid usoo direyso. Gaadiidna ma hayn ilaa waqtigan.
Gaadiid dhulka mise gaadiid cirka?
Mid cirka.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa Cabaas, dhinaca kale mudane waxaa jiray dowlado horey u doondoonayay Zakariye, kuwaasi iyaga ma jiraan dowlado ka baxsan Soomaaliya oo idinka idin la soo xiriiray saraakiil ahaan?
Waa wada jiraan, maxaa kore waa jiraan, sida maxaa kore dowladda Kiya oo kaleeta ciidamada anagu waa wada shaqeyna, balse ilaa weli hadda Zakariye anagu baa gacanta ku hayna.
Marka dowladaha idin la soo xiriiray waa kuwa ma aad ii sheegayso?
wallaahi sida dowladda maxaa kore ay sheegtay waa wada shaqeyna, waa wada xiriirnaa. Meeshii hataa lagu soo qabanayo way joogeen, balse hadda anagu baa gacanta ku haynay Sakariye weli.
Waayahay, ma waxa ay leeyihiin marka nagu soo wareejiya innaga ka dowlad Kenya ahaan, mise inay idinka ammaankiisa idinla sugaan oo idinla ogaadaan ilaa xad, maadaama Kenya ay joogaan Ceelwaaq inta laga dhoofinayo dowladda Soomaaliya gacanta loo gelinayo? Maxay tahay rabitaanka Kenya?
wallaahi waa rabitaan Kenya anagu oo geesa xaqiiqiyin waxbalama ayna sheegin, laakiin ammaankiisa in maxaa kura ii sheeg ay nala sugto, maxaa kura ii sheeg wada shaqeyntaas waa mid aga u dhexeysa ana ka wada shaqeynayno.
Waa tahay xaalkiisa caafimaad bal iga waran isaga iyo dareenkiisa sida uu yahay waqtigan.
Caafimaadkiisa boqolkiiba boqol wey aad buu caafimaad qabaa, waa nin dhalinyare wey aad iyo aad buu caafimaad qabaa. Nin hadda dareen maxaa kura ii sheegta waa taqabaha maaha.
waa tahay dowladda Soomaaliya ayaad ii sheegtay inay xiriir idinla soo sameysay, gaadiidna aad ka sugeysaan. Marka xiriirkaasi ma markii koowaad oo la qabtay baa mise tan iyo waqtigan weli wuu jiraa oo waad quudareynaysaan inaad u qaadaan xamar?
wallaahi waxqabadkee haddii aan helo maana qabanin, laakiin ilaa waqtigan baa wax dhaqdhaqaaga ka hayn ayada.
maxaa idin qorsheysan marka idinka saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada ceelwaaq maxaad ka yeelaysaan arrinka Zakariya?
Wallaahi maxaa kula meesha kagafiyan ma aha nin meesha tan hadda saaf loogu sii hayn karno, hata anigu ma garanayn maa doonayn intaan inuu gacanteeda hataa kusii jiro, balse federaal wax xiriirkaas nala sii sameyn ilaa waqti aan wax dharmaqaaq oo maxaa kula cunqaayo mana jirto. Marka aragtidii kaleeto ugu ku haboona baa looga tasha doona hadduu ala raalli ka noqdo, haddii aan maxaa kula ishaaaqtiaankuwareejinada.
Marka xaajada adunka ayay idin joogtaa hab odayaal dhaqameed iyo dadka deegaanka, maadaama sidaad horey u sheegtaba deegaanka uu Zakariya kasoo jeedo ayaa loo wajahayaa, haddii dhinacii dowladda uu xiriirkeeda aada u wanaagsanayn, maxaad qabanaysaan oo wejiga xigeudii noqonaya arrinta?
Wallaahi taas maxaan kulalaisha waa ka tashan doonaa sidaa ku dhamaatan insha allah, waxaa kulalaisha walala socon doonaa.
General Abbas Ibrahim Gure ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee degmada Ceelwaaq igu warramayay goordhoweto.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa laga dhisay ama laga hirgeliyay shirkadii ugu horreysay ee caymiska gaarka ah muddo ka badan 20 sano. Shirkadan ayaa lagu magacaabaa First Somali Takaful and Takaful. Guddoomiyaha shirkadaasi Maxamed Cabdi Maxamed ayaa haru macruuf uga waramay adeega ay bixinayaan.
waxaan caawiminaynaa haddii laankeeda leeyahay caafimaadkan caawiminaynaa, waxaan caawiminaynaa guryahan caawiminaynaa, waxaan caawiminaynaa waxyaabaha ganacsiga oo lasoo rarta lokalka wixii ka baxa iyo wixii soo galaba, waxaanu caawiminaynaa maraakiibta diyaaradaha, hoteelada, wadooyinka. Waa caymis international annaga keliya marka mihina waxaan ku jirnaa associationka caymiska adduunka ku jirnaa, waxaan la leenahay xiriir, la leenahay wada shaqeyn, la leenahay kambaniya adduunka ku yaalla ka mid tahay Ingiriis ku kamid yahay, Malaysia ka mid tahay, Masar ka mid tahay, shirkadaha Qatar ka mid tahay. Shirkadahaasaa wada shaqeyn naga dhexbisaan. Shirkadu waxay leedahay la taliyaal bay leedahay wadanka adoogto makinka ah, waxaa u jooga la taliyaal kala shaqeeya arrimahawaa garta.
Waxaad ii sheegtaa, waxaad iga sheegaysaa marka kaba soo qaad aynu hoos usii gallo qofka guri villa kule magaalada Muqdisho, bal caymiska aad gelinaysaan intuu yahay, qaabka u dhacayo, waxa looga baahan yahay qofka, shuruudaha iyo waxaad idinku bixinaysaan ii sheeg.
Walaale, haddaan guri kaa soo qaado example, guri villa ayaad waxaa ku leedahay magaalada Xaas, guriga waa la qaybeynayaa, guri 100 kun jooga oo example haddaan soo qaado, yaa sanadki waxaa lagu qiimeynayaa inaad caymisahaan u gasho 800, 900, 700 dhibeed guru intuu yahay. Marka hal mar lacagtaa ma bixinaysid guriga. Marka caymis waa laba nooc, mid waa ter barsla la yidhaahdaa oo caymis limid leh, midna waa full insurance sidaa la yidhahda, sida wadanka joogta ama dunida oo isticmaasho wax kasta oo gurigaaga gaara, ama korontaha gaarisa, ama dabka ha gaarisa, ama alaabka jarta ha noqota, ama makiinadka ha lawdo, full insurance baad garaysaa. Yaa wax kastoo ka halaaba xaqba insurancku sameeyaan, even tubooyinka biyo hadday ka halaaba xaqba bu yeelanta lagu sameeyo. Haddii dad dhexdiisa wax ku gaaraan dadkaas, waxaa la tacaawumaya ama wax caawinaya, ama dhaqaatiir gelinaya, ama isbitaalka kala tacaawumaya, qarashka bixinaya insurancga. Haddii full insurancga, haddii limit insurance aad gashana, qaybtaas aad u gashay ayaa dowladeeda insurancigu qaadaya hadba.
waa gartay baabuurkana waa sidoo kale dabcan,
baabuurkana waa sidoo kale wixii teer baarti loo yaqaanay ama caymiska daxaad loo yaada oo kasabka oo ah sharciga nidaamka dadka in la baro wadooyinka inaya waxay geystaan in laga bixiyo. Haddii uu rabo inuu full insurance galo, waxaa ku jira ama waxaa saara ama taleefanka mobilka looga xaday ha noqoto, ama lacag looga dhaxday ha noqoto, ama muraadada jiriyaan, hadduu full insurance galana waa la kabargaraynayaa.
way su-aasha meesha ku jirta waxay tahay marka wadamadan maxaan ku idhaahdaa nidaamka iyo qaabdowliga iyo adeegyada amniga iyo caafimaadka ay sida wanaagsan u shaqeynayaan, haddii khasaarahaasi dhaco ama guriga dab ku dhaco ama dhibaato kale soo gaadho ama baabuurku shil galo, yaad idinku ku go-daan si aad u bixisaan caymiskii ku jira baabuurka ama gurigu si aad u bixisaan? Ma waxaad ku go-daan qofka lahaa guriga warbixintu idin siiyo, ma midda booliiska, mise qiimeyn idinka idin gaar?
Aad iyo aad umaadsan tahay. walaale, qofku markuu horta gelaya insurancega wuxuu gelaya heshiis uu insurancega ku galo. qofku markuu claimkiisa sameeyo, waxaa jirta hay-ad qeyb kamida wax kamida oo claimkaas ka shaqeysa, oo la wadaagto booliisku qeyb kamid yahay, oo hay-adaha qaabilsan ama qeynaynta qaabilsan kamid tahay, haddii caafimaad soo gorato wax ku gaaraan dad caafimaad kamid yahay, ibeed wax kasta oo la sameeyo waxay leeyihiin experta ama qof aqoon u leh oo lagala tashaday leeyihiin qofkaas inuu warbixinta qayb ka qaata ay muhiim tahay. Sidaas ayee marka shuruucda qof hadalkasi uma bee qayb kasta oo wax ka dhacday caafimaad tahay niman dhaqaatiir niman gudiyo sharcada ah ayaa ka warbixinaya. Booliska mar walba qayb buu kal yahay ama hay-adaha sharcigooda qayb bay ka yihiin. Hadday jiri tahay dhismaha iyo injineerada iyo wixii ay quseyso qayb bay ka yihiin, hadday dar tahay qayb bay ka yihiin. Marka mar walbaba aqoonta iyo guddi fartaba lagama maarno. Shaqo kastoo la qabanaya dad experta ama professional ama aqoonteeda u leh ayaa qayb ka ah.
Way su-aasha ugu dambeysa waxaad wax yar taabatay, maxaan ku yidhahdaa caymiska dadka qaar baa maxaan ku yidhahdaa fikrada kala duwan ka qabi kara, waad soo qaaday caymis waafaqsan diinta islaamka inuu yahay, bal sida uu waafaqsan yahay iyo waxa uu kaga duwan yahay markay noqoto dhinaca xalaalnimada caymisyadan kale wadamada reer galbeedka, bal sharax.
Walaalow aad iyo aad loo mahadsan. Horta marka horeysa waxay dadka dunidan marka inta ugu badan hadda waxaa dhaqan galaya buluugta islaamka ah ama ashuurta islaamka ah, iyo kaga duwan yahay waxa weeyaan annaga waxaa diintu qabta ama sharcada islaamku ay qabto yaan fulina, waxayse qabayna waxba ka fulinayn oo dadka kulama dhaqmayna. Waxaa kale oo jira banu caymisada islaamiga waxay qabaan hadda qofka kasta marka ah ee laga qaado lacagta laga qaado sanadkan oo dhan hadduusan shil geysanin ama dhib geysanin wuxuu helayaa lacagtiisa hadday shaqayso faalidka lacagtiisa shaqayso si transparency oo ogaalo ku helaya oo xisaab celin u ku helaya. Haddii ilaahay ninka leeya waxa uu bixinayana marka hore wuxuu uga qayb qaadanayaa tacaawun. Example, nin baa baabuur wata, baabuurkiisa $300 ayuu bixiyay sanadkan, laakiin baabuurkii 3,000 buu joogaa. 3,000 kuna baabuurka damage buu geystay, 3,000 iyo 3,000 waa laga baxay, 6,000 baa laga baxay. 6,000 waxay ka baxaysaa lacagii la isku keenay oo tacaawunka qaybkan oo tabaruc ah ayay ku baxaysaa, oo waxa islaamiga la heshiis lagu yahay in la iscaawino. Waxaa kaloo soo artay lacagtiisa wax riba ah ama interest ma korayaan, waa heshiis caqdi ah oo la wada galay oo waafaqsan shareecada islaamka.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha shirkadda caymiska First Somali Takeful and Retakeful, Maxamed Cabdi Maxamed, oo Haruun Macruuf qadka telefoonka ugu waramayay.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee, bal marka hore aynu dib idiin maqashiino qodobadii wararkayga ugu waaweynaa.
Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegay in 4 nin ay ka dambeeyeen weerarkii maalintii Khamiistii lagu qaaday saldhigga ciidamada AMISOM ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Idaacadda ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mid ka mid ah ragga weerarka qaaday uu u dhashay dalka Kenya. Weerarka dhacay maalintii Khamiistii ayaa la sheegay inay ku dhinteen dhowr ka tirsan ciidamada ururka Midowga Afrika iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa sheegay inay baaritaan ku hayaan sida ay ugu suura gashay Al-Shabaab inay xaruntaasi oo aad loo ilaaliyo ay weeraraan.
Madaxa wakaaladda dalka Indoneesiya u qaabilsan baadi goobka iyo gurmadka ayaa waxa uu sheegay inay u badan tahay in diyaaraddii la waayay ay ku jirto badda gunteeda. Bam Solisto ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in diyaaraddan oo ahayd nooca loo yaqaano Airbus 320 oo siday dad gaaraya 162 qof oo rakaab ah loo maleynayo in ay dhacday Axaddii. Baadi goobka diyaaraddan ayaa maanta haddana dib loo bilaabay iyadoo ay ka walaacsan yihiin dadka qaraabada la ahaa rakaabkaasi diyaaradda saarnaa. Waxaa hoosha baadi goobka ka qayb qaadanaya diyuurado iyo maraakiib ka socda dhowr dal oo caalamka ah oo Maraykanku uu ka mid yahay.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in heshiis dhinaca nukleerka ah oo lala gaaro Iran uu suurtagal yahay, islamarkaana uu noqon doono tallaabadii ugu horreysay ee dhabaha u xaari karta xiriir qiro weyn oo ay dhinaca diblomaasiyadda ka yeeshaan labada waddan. Wareysi uu siiyey raadiyaha NPR ee dalka Maraykanka ayaa Mr. Obama waxa uu ku sheegay inuu ku rajo weyn yahay ka shaqaynta xiriirka labada dal oo soo wanaagsanaada iyadoo Iran ay xaqiijiso in barnaamijkeeda nukleerka uu noqdo mid nabadgelyo. cunaqabataynta laga qaado dhaqaalaheeda oo kobca iyo Tehran oo bulshada caalamka dib wax ula qaybsata.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay qaybaha ugu dambeeya idaacadda iyada ku soo dhowaada doodii gaabneed iyo mukhtaar maxamed catoosh.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. mas-uuliyiinta maamulka Jubba iyo kan koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wadahadallo wuxuu uga socdaa magaalada Kismaayo. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa wadahadallada ka socda magaalada Kismaayo ee u socda labada maamul ee Jubba iyo koonfur galbeed. maxaa laga filan karaa? waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya Idris Cabdidakhtar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo ku sugan, iyo Maxamed Macalin Aadan oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta maamulka koonfur galbeed wax ka soo dhisay. waxaa hadalka ku hormaray Idris Cabdidakhtar.
wax haba yaraatee oo meeshaas ka imaanayo ma jirto. shacabkiiba ma la fiirinayo. ummadda meesha ay isku raacsan tahay la rabaa in la raaco, ma aha in ay beesha caalamka iyo iyagaa ayaga wata barnaamijyadan oo la kala gogoynayo Soomaaliya. Soomaali sideedaba waxa waaye shan ta Soomaali ahaan jirtay, laba horaa loo gooyay, saddex horaa loo gooyay, midii kale waa lagu daray waa goboladan Soomaaliland, afar waa baxday. afartii soo harta halkii xabo oo soo haray oo koonfurta Soomaaliya afar maamul goboleed loo gooynaya waa arrin aan habooneyn. waa ay wataan dowladaha diriska ah iyo beesha caalamka. Soomaali ma kala go'eyso. Soomaali in la isku keena la rabaa shanteedi, ma aha in la kala gogooyo. afar horaaba loo gooyay, midii harta hadda waxaa loo kala gogooyay afar maamul goboleed. marka aniga dhinacan Kismaayo hadda waxa ka socdo oo ay la leeyahay maamulada Jubbaland iyo koonfur galbeed ku shiraayo waxa ka soo baxay male, annaga arintaas hadaan nahay shacabka codkooda aan ku hadlay ama aqoonyahanada aan ku hadlay waa ka soo horjeednaa.
haye Maxamed Macalin. bismillaahi raxmaan raxiim. anigi waxaan qabaa in wax ka soo baxayo markee wada hadal, haddaan la wada hadlin wax faa'iido imaanaysa male. wada hadalka wax ka imaanayo markee labada qof hadayba isfahamsan yihiin oo ay isfahmi karaan. international ma u baahan, hebel ma u baahan, labadooda hadday isfahmi karaan, labadooda laba hogaamiye waaye. maamul goboleed koonfur galbeed ismihiisii rabitaanka shacabka iyo siyaasiinta aa lagu dhisay ma aheen xog, ma aheen dagaal, ma aheen xabadna kuma dhicin. yacni haddan labadooda laba Soomaaliyeed waaye, laba hogaan waaye, laba maamul goboleed oo diris ah waaye, laba madaxweyne waaye, waana diris, waana dadkii waa dad wada dhashay oo isku deegaan ah. danadooda waa ka wada hadli karaan, waan dhamaysan karaan aniga uma arko.
waa tahay Idris, maxaa diiday inay danahooda ka wada hadlaan labada hogaamiye ee ku shiraya magaalada Kismaayo?
dano laga wada hadlayo dano kale maba jiro meeshan waddankan, maba kala go'ayba. ummaddan in la kala gogooyo koonfurtana afar maamul goboleed loo kala gooynaya, Jubbaland, koonfur galbeed, Hiiranland, galmudug aa lagu leeyahay. waxa waaye ummaddii oo midaysaneed oo hal aheyd shacabkii ayaa la kala goynaya. waa arrimo ay ka dambeeyaan waaye dowlado shisheeye. markaan arrintaas ama diidanahay aniga, hadda shirkan hadda la sheegaya in waxba kama soo baxayaan. ummaddan midnimadeeda hala raadiyay, midnimaday ku fiican tahay dadka in la kala gooyo maaha. waa ninka rab dhuur ee ceelbirda degan waxaa la rabaa inuu tago afmadow, uu tagaa la rabaa maxaa lahay gobolada dhexe uu tagaa la rabaa inay dadkan isku furnaadaan. haddii la dhaha suhdimaa loo kala sameynaa, maamul goboleedaa loo kala sameynaa, cid cid ugu dibi karta male. qolo walbaba canshuuray dadkii kusoo dallacaysaa. qof xataa deegaankiisii tegi kara oo asaga markii hore uu kasoo jeedi male, waxaa la leeyahay baasaboore kala samaysan karaan, xaduudiyay kala samaysan karaan. ummaddan kala go'o male, geeljiraha ka soo baxa rab dhuura ama ceelbirda ama yeed waa inuu tagaa afmadow ilaa qooqaan ilaa kudhaa uu tagaa waay. ummaddan waa isku furneed, saasayna raalli ka ahaayeen, ay isku fiicnaayeen, ay isku dhexmaraayeen. haddii hadda la kala gooyo maamul goboleed loo kala gooyo, koonfurti soo hartay afar maamulood loo gooyo, aniga arrintaasaan ka soo horjeedaa, shirkanna waxba kama soo baxa.
waa tahay Idris Omaasantay. Maxamed Macalin, saaxiibka Idris wuxuu aaminsan yahay inaysan xilligan habboonayn in la kala gogooyo gobollada dalka oo maamul goboleedyo loo kala sameeyo. marka arrintaasi aragta
saaxiibkay wuxuu kasoo horjeedaa, horta saan u jeeda federaalka oo Soomaali ka socdo, Soomaaliya ma kala go'iso, federaal waaye, dhulku waa isku furan yahay, naba meeshuu rabo mari karaa. wax la kala goynaya waa maamul, maamulna awal baa kala gonaa gobolkan, maamulkiis gobolkan uma xabnaay. gedo saas ahayd bokool nasaas dhulkii soodan oo la kala gooyay ninkan ma gudbi karo kanna ma gudbi karo ma taala meesha meesha waxaa taala maamul goboleed maamul goboleed oo dowladda dhexe oo hoostagay oo federal system ma ahan wax la isku diidan yahay dhul la kala gooyay iyo dad la kala gooyay iyo barnaamijkaas waxaan soo dhaafnay hal sano ka hor aan soo dhaafnay wax la kala gooynaayo ma jirto dadkaas kismaali degan iyo kan bay dhaba degan iyo kan ceelbar degan dadka oo hool dhaqata oo shacabka waa isku furinaya meesha ragu aadi karaan wax la kala gooyay maamulada iyo sida isku raaci karaan labada maamulna hadday isfahmaan wax oo dhibaato ka imaanayo male laba soomaali meel hadday gasho oo wada hadlaan si nabad ay u wada hadlaan waxooda waa kala qaadan karaan wax burblaam ah oo meesha ka taagan male
waa tahay maxamed cali oo ku soo laabanayna idris maxaad ku diideysaa in la wada hadlo
maamulada hadda la dhisaaba maamulo qaldan ah soomaalida waxa waay shacbiyan ayada kama dambayso siyaasiyan ayaga kama imaanin fikirkan waa fikir kor laga keenay waayo oo dawladda shisheeye ay keeneen markan fikir la keenay oo umadii lagu beeray oo la kala goynay hadda maamula la kala gooyay hadii lagu dhaha qabiila la kala gooyay waayo yaa soomaalida qabiil qabiil loo jirayo waxa waa soomaalida la rabaa in laga dhigo hadda konfurtan killing killing laga dhigo oo meel lagu daro waa ku talagal hadda koor waa gumeysiga kala gooyay shanti soomaali isla jirtay qayb jabuutiyan faransa la siiyay qayb waxa la siiyay etiopia la siiyay qayb kenya la siiyay qaybna somaliland way tan hadda ay gooni ahaan ay shacbiyan ayaga ay waa gooni la waa konfurti soo hartay hadda afar maamul goboleed loo kala gooynaya aniga arimahaas dhana ma ka soo horjeedaaba meeshan arin ay ka timid waxa la rabaa markii hore dadka inay isfahmaan dadkan haddaba Soomaalidu waa islaxmartaa laakiin hadduu meeshii maamul goboleed u imaado qol walba waxay ku xisaabtamaysaa xuduudkeedii inay maxal la xirato ay u sameeyso sharci gooni ah Soomaalidan ma kala go'eyso aniga fikirkaas aan ka soo horjeedaa maamul goboleedidan waa ma koow hadda Soomaali waxa loo bilaabayaa dagaal sokey waa ma arin fiican ma
Maxamed Macalin ma aaminsan tahay maamul goboleedyada inay keeni karaan caqabad iyo dadka inay isku socon waayaan
ma qabo federaal in la helo 1954 ay dalabkeen ahayd ilaahay waqtigeeda waana gaarsiiyey waana gaarnay federaal dalka Soomaali waxay isku dishi ayadoo wada jir ah Soomaali waxay u kala baxday hoggaan nooc walba waa la gaaray Soomaali waxa u dan ah in federaal ay yeelato oo shacabka is dhaxmaro laakiin maamuladooda oo la kala xakiyo oo saas ay ku wada noordaan oo wixii oo dadka intana way degan yihiin xagga way degan yihiin aniga ugaaskayga oo dhabta wuxuu degan yahay Kismaayo degan yahay maanta dadku kuma hayo beertiis iyo gurigiisna cid haysata ma leh ugaaskayga oo dhabka oo deegaankayga baar dhalan deganahay waxaan deganahay Kismaayo deganahay waxaan deganahay Saako deganahay waxaan deganahay Boolan deganahay cid beertayda iyo gurigeyga ku haysta ma leh maamulna qaybtan ka leh waa ka qaadan kara wax dhibaato aan ugu haysta ma leh cid gumaysan kartana ma leh Soomaali waxay isku soo dishay qabiil wax la kala qaatay ilaa hadda uma jeedna wax la kala qaatay oo la kala faa'iiday oo maanta aan u jeedna ma leh wax kala go'ayna ma leh federaalkan wuxuu ahay dalabkeen 1954 dad badan noogu dhintay federaalkan raadintiis waana ogolnahay federaalka inaan qaadana Soomaali ma kala go'in maamul goboleedka
hadda aan sheegaysid xataa tusaale ahaan oo federaalka aad leedahay federaal micnaheedu horta dadku ma fahansanaba dadkii hadda federaal sameystay oo isu yimid oo koonfurta galbeedan dadkii deganaa bay dhaway ku shireen maamul goboleed oo lix gobol ay sameysteen waa midnimo waay koonfurti dhan maxaa leedahay dadkii wada deganaa waay waa federaalka aad sheegaysid maxaa loo burburiyay hadii aad leedahay federaal aad jiro federaalka naftirkiisa sida u jira hata loo macnaha waxa waay waa lagu la dagaalamaya dagaalkaas aa socdo umadan hatta koonfur galbeed aad leedahay la kala goyn doonaa mustaqbalka awl waxa waay hadda halkii hore oo koonfurta waa la kala gooyay afar loo kala gooyay afartii loo kala gooyay saadana waxa waay afar kala la kala goynaya tan hadda la wadana saas waay dadka hadii federaalkooda hata loo dhaafi laha waa fiicnaan leedahay madaw nuuno la iska dhaafi laha arintiisi oo lixda gobol oo dadka isu yimid oo koonfurta ka yimid arintooda la tixgelin laha
maxamed macalin rabitaanka shacabka in la tixgeliyo soomaahin
maamul goboleedkaas oo lixda gobol fadhiida wahay degmada Baydhabo ma dhaafsaneen lix gobolna degmada Baydhabo ma ahan in anaga aan isku dilna degmada Baydhabo dhaxdeedana suurtagal ma ahayn ilaahayna waa naga soo badbaadiyay ilaahayna waa naga bixiyay hadda maamul oo rabitaanka shacabka oo dawladda ku meel gaarka oo internationalka oo caalamka ogol ayaa dhismay oo hoggaamiye ay leedahay oo siyaasi ay leedahay oo rugcadaa oo ka bix karo oo hooshan keeni kara ayaan loo doortay
macnaha dawladda hadda dawladda
rabitaankan shacbigan wixii lahayn asaa keenay waan laga rabaa keenay
hadda dawladda aad leedahay ama maxaa lahayd beesha caalamka aad leedahay ummadan maxay u qabteen wadada hadda dheer bay dhawalay fiirin waxa way burbursan tahay magaaladii caafimaad ahaan dadkii caafimaad ayaga isku tashado isbitaalay furteen ee wax barasho ahaan dugsi hadda bay dhawo 3 dugsi sare ku taalo waxa ku taala 4 jaamacadood ku taala waxa ku taala macadii badan ku yeela shacabka sameystay korontadii ayaa gashay biyi ayaa gashay shacabka waxa waaye ummadan waxba uma qabanina maxad maxal lahay masuuliyiin aad kor ugu keenaysa ummada markii hore wax u qabo markaad wax u qabatid ay la arko markaas ha laakiin beesha caalamka ay taageersana leedahay beesha caalamku maxay tahay Soomaali waagi ay Soomaali ahayd waa ogeyd maxal lahay awooddeeda meeshay joogta hadana awooddeeda waa arkaysa
gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxaa ila falanqeeyay Idris Cabdi Dhaqtar iyo Maxamed Macallin Aadan tan iyo mar kale inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale waa 29ka bisha December sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah kugu daadihinay Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cali Xasan haatanna ku soo dhawaada xubintii qurbe iyo Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa sharciga amniga ee dalka Kenya iyo saameynta hadiiba ay jirto uu ku yeelan karo Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi barnaamijka waxa marti ugu ah oo khadka telefoonka ku jira Hussein Maxamuud Hussein Jaamici oo kamida macallimiinta mid kamida iskuulaadka magaalada Nairobi Hussein khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Hussein ugu horeentii ku soo dhawow barnaamijka qurba ee VOA
walaal waa mahsantahay Sahro waana kaaga mahadcelinayaa sida aad igu soo dhaweysay barnaamijka sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bahda VOA
waa tahay Hussein bal waxaad iga warantaa dalka Kenya waxa ka dhaqan gala sharciga amniga ee dalka Kenya sharcigaasi kasoo in amniga guud ahaanba dawladda Kenya iyo ciidamaduba ay qaadi karaan talaabooyinka amniga wax ka bedelan sidii hore haddana Soomaali farabadan ayaa ku dhaqan magaalada Nairobi haday noqoto kuwa ganacsada kuwa wax barta iyo dhinacyada kale ee nolosha kuwa ugu nool halkaasii bal waxaad ka warantaa marka saameyn intee leeg buu sharcigan ku yeeshay dhaqdhaqaaqii bulshada Soomaalida ee Nairobi
marka hore sharcigan amaanka ah amaanka ee cusub ee Kenya 2014 waxa muuqato in Soomaalida si guud ahaaneed dareen guud ahaaneed uu ku reebay kaasoo ay suurtagal tahay mararka qaarkood in la dhihi karo xataa maskax ahaan ayuu ku saameynaya maxaa yeelay Soomaalida wadan ku dhaqan ama ku nool way badan tahay dhinacyo kala duwan bayna ugu nool yihiin qaarkood way shaqaystaan waa xamaashaan qaar waxbay bartaan qaar waxa weeyo programmyo kale ama qorshooyin kale u joogaan oo waxa laga yaabaa in waxyaalo badan maaragtay ay danooyin badan ay leeyihiin sidaa darteed markaad fiiriso ama aad la sheekaysato Soomaalida waxaad arkaysaa guud ahaan dareenkooda inuu kacsan yahay dhinacyada sharciga ganacsiga iyo dhinac hadii la yiraahdo joogitaanka ama nolosha ay ku nool yihiin dhulalkan ama deegaanadan aan ahayn deegaankoodii waqooyi bari
waa tahay cabsi ayay ka muujiyeen ayaad ula jeeda soo gelistii waqooyi bari Kenya dhaqdhaqaaqyadii ganacsi iyo dadkii isaga kala gooshi jiray maxaa iska bedelay
marka koobaad sharcigan cusub saameynta uu Soomaalida ku yeelanayo waxaa la soo qaadan karaa arrimaha qaxootiga taasoo dowladda ay sheegtay in ayadoo horey marar badan ugu celcelisay inay qaxootiga ka baxaan in haddana ay sheegtay 150,000 ka badan inaan loo ogolayn weliba markii hore dadku ay aad uga maratay walwal uga muujiyeen haddana dowladdu waxay sameysay waxoogaa cadayn ah ayadoo sheegtay in 150,000 ay tahay ujeedada loola dan leeyahay qaxooti cusub oo dalka soo galaya hadday jireen sidaa darteed waxaa la ogyahay Soomaalidu in ay isaga gooshaan xuduudda u dhaxayso wadamada dariska ah inta badan ayaa qaar ay qaxootnimo raadinayaan, qaarna ay ganacsi raadinayaan. Isla markaa qodobka ganacsiga iyo qodobka qaxootnimada labada oo wada jiro si xoog leh ayuu maxaan ku rahay u saameynaya. Maxaa yeelay kuwa joogo
kaba soo qaad xaafada Islii ee Soomaalidu ay ku badan tahay, markaad eegto dadka waxaad sheegtay in dareen cabsiya ay muujinayaan, dareenka cabsida ee dadku ay ka qabaan sharcigan muxuu yahay?
Dadka Islii ku nool Soomaalida waxay horta u qaybsamaan laba qaybood. Qayb waxaa weeye dad markoodii hore Soomaaliya ka imaaday, dhulkan qaxootinimo ku yimid, lagu soo dhaweeyey, runtii in badanna oon horay aan oola sheekaystay ama sheekadooda aan u dhegaystay aad uga mahad celin jiray soo dhaweynta Kenyaanka oo dowladda Kenya ay soo dhaweysay. Laakiin baryahan dambe laga soo bilaabo bishii afraad oo howlgalkii dhici jiray, waxaad moodaa dadka ayaga inay walwal zaa'id a qabaan, ayagoo muujinayo in ay laba daran mid dooratay. Haddii meeshan ay joogaanne in ay u egtahay dowladda Kenya in culays ay ku hayso, ficilada marka la fiiriyo ay u egtahay in ay rabto inay ka baxaan. Dhanka kalena waddankoodii Soomaaliya uusan ahayn waddan weli si sax ah u degan oo ay ku noqon karaan oo kalsooni buuxda ay ku qabaan. Qaybta kale ee Soomaalida ee Islii ku nool waxaa weeye waa qaybta Kenyaanka ah. Qaybta Kenyaanka ah walwalka ugu badan ay qabaan dhinaca koowaad waxaa weeye xagga sharciga oo ay walwal weyn ka muujinayaan, ayagoo Kenyan oo sharcigoodi leh in mararka qaarkood aanan si dhab ah hoos loogu eegin oo hay-adaha ammaanka sida booliiska markii uu dhaca howlgal laga yaabo in ayaga iyo Soomaalida kale si toosa aan loo kala soocin, oo in badan ayaga ka mid ah dhibaato ay kasoo gaarto qofku iyo sharciga haysto xoogaa la yiraahdo sharcigaada waxbaa si ka ah.
Waxaad bal iga warantaa, adigu macalin ayaa tahay mid ka mida iskuulada ku yaala magaalada Nairobi ee waqooyi bari Kenya, inkastoodoo joogin haddana waa iska warqabtaan magaalada Mandera oo kale, caruur aad u fara badan ayaa waxa ay ka tagaan magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya, halkaas oo waxbarashada ay u doontaan. Waayadan dambe isbeddel ayaa ku yimid oo ardaydii kumanaanka ahayd xuduudda ka tallaabi jiray siday waxbarashada uma aha uma aadaan sababo la xiriira ammaanka xuduudaha oo aada loo xoojiyey awgeed. Adiga marka gudaha bal magaalada Nairobi waxaad ka warantaa saameyn intee le'eg baa qulqulatooyinka gudahan Kenya ka jira xaggii waxbarashada ardayda ku timid?
Arrinta iyada ah dhanka waxbarashada runtii aad bay saameyn ugu yeelatay. Maxaa yeelay tusaale ahaan intaan xagga Mandera la gaarin, Nairobi oo aan ku noolnahay oo xuduudda ka fog, markii uu howlgal dhaco ama xogaa wax un adeega xagga dowladda maaragtay ay kasoo baxaan, haddii dadka ku nool halkan waa dad badan oo saan kuu sheegayba dad inta u dhashay iyo dad xagga ka yimid isugu jiro, ardadoodana isku meel bay wax ku wada bartaan oo iskuuladay wada dhigtaan. Ardada wax iskuulada wax ka wada baratana intooda badan 95% ama wax ka badan waxay u badantay inay halkan ku wada dhasheen oo ciyaal isku meel ku dhashay ay yihiin. Sidaa darteed markii sharciyo cusub ama howlgallo ay imaadaan oo dowladdu ay tiraahdo waxaan iyo waxaana la kala fiirinayaa, oo qoyskii laga yaabo in ama diasporaha uu ka yimid ama Soomaali markiisi uu hore uu ka yimid, waxaa suurtagal inuu culays xoog la soo fuulo, ay suurtag gasho ilmihii wax baranayay in halka waxbarashada oo kala go-do, kadibna laga yaaba in lagu celiyo meel kale ama reerkii walwalkii iyo xoogaa fikirkii lasoo dirsay ay noqoto xataa waxbarashada ilmaha inay saameyso.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Maxamed Xuseen Jaamico oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Khadka telefoonka ee magaaladaasi Nairobi ayuuna igu waramay isagoo marti noogu ahaa toddobaadkan barnaamijkeena Qurba, oo aynu ku eegnay sida saameynta ugu yeeshay sharciga cusub ee Kenya ee dhinaca amniga, dhaqdhaqaaqyadii guud ahaanba Soomaalida halkaasi. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad bad umaadsantahay Saara. Barnaamijkaasi Qurbiinta haddaan kaa gudubno aan ku yarano sanocod hees ama mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalnay idaacaddeenna caawa.
Tiya habeenki turkatan fa arabin yar maraywa ani ninda
codadkaasi talantaaliga ee fanaaniintaasi ayaan idinkaga sii tagaynaa. Waa anigoo Sahra Cabdiaxmed iyo Maxamed Colaad Xasan oo idin la intanu mar kale kulmi doona nabadgelyo, waxaase naga xusuusina in goor dhow aad maqli doontaan barnaamijkii aynu ugu magac darnay wacyigelinta dabaysha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.